Какво е, смехът ли?
Гогол е казал, смехът е велико нещо. Той не взема нито от живота, нито от имуществото.
При това не е от вчера.
В полукласическа и новобогаташовска Византия литературата е съществувала във вид на литературна наука. Поприще само за професионалните и удостоени писатели. Художествената литература нито се е предлагала, нито се е търсила, поради което не се и заплащала. Просто е била оставена на произвола на съдбата или на художествената самодейност, което е равносилно. Ясно е от само себе си, че тази литературна наука е била монашеско-монастирски дворцова, а нейни най-чести и най-тачени от обществеността и държавната хазна жанрове, историографията, биографията на бележити люди със синя кръв, хрониката на болярско-клюкарските отношения и панагирикът. В Юстинианово време най-меродавен историк станал Прокопий. В резултат на какво? Като съчинил един вдъхновен трактат за всички постройки, издигнати от император Юстиниан по цялата империя. Трактатът завършвал с такъв научно-популярен и утвърждаващ панагирик за самия Юстиниан, че последният се видял принуден да възнагради историка Прокопий, като го направил градски префект. Това високо императорско доверие не могло да не забие нож в сърцето на Прокоповия конкурент, другия придворен историк Марцелин. Той решил да направи неочакван пробив в историческата наука, като създаде един още по-съвършен и обоснован с нови исторически изследвания труд, който да хвърли обилна светлина върху най-сложните и неразрешими проблеми на византийността. Но това би се реализирало едва чрез височайшата помощ на Юстиниан. И Марцелин, вдъхновен от това си намерение, поискал да бъде прият от императора. Както отбелязват хронистите, Юстиниан го приел най-радушно.
Кажи бе, тиквеник!
Ваше императорско величество, за нашата историческа наука предстои една огромна задача, която може да се разреши само единствено с вашата величайша компетентна подкрепа.
Че каква ще да е тя? Всички годишни сражения, едномесечни заговори и преврати са вече описани и се изучават в императорските училища и дворянските колежи.
Идващата година, позволете да подсетя, вашата величайша памет ще бъде щастлива да отбележи вашата сребърна сватба.
Какво ми говориш, просто невероятно, сребърна сватба? Че толкова ли остаря вече Теодора?
А, държи се! Държи се, ваше всевишество! А вие още повече се държите, като истински самодържец. Та целта на безпокойството, което ви причинявам, е да ви съобщя, че по случай тази бележита историческа сватба трябва да се напише една монография, която да хвърли светлина върху вашите семейни, битови, царедворски, държавни, междудържавни и исторически отношения.
Сега си го сукал на бургия. Кажи колко пари искаш.
Е, там вие ще кажете, ваше император.
Разбрах. И ти си много скромен. Махай се от главата ми и чакай задача.
Като останал сам, Юстиниан тутък се наредил да му събират Върховния съвет, състоящ се от патриарха, магистрите, консулите, протоспатарите, хипатите и логотетите. Наругал ги заради тяхната историческа неосведоменост и ребром им поставил въпрос. Какви мероприятия смятат да предложат във връзка с предстоящата сребърна сватба? Сепнали се първенците и горко се завайкали, че пак първи императорът трябвало да ги подсети за назрелите исторически проблеми. Най-напред се окупител патриархът и предложил от името на патриаршията да се въведат в лоното на светците техни величества Теодора и Юстиниан. Магистрите и консулите обещавали да прекръстят всички главни площади в столицата и провинциалните градове Юстиниан и Теодора. Протоспатарите, хипатите, логотетите, осенени от някакво внезапно вдъхновение, изреждали ред начинания все в същата насока. Но император Юстиниан бил видимо недоволен. Техните предложения не го трогвали, защото нямали народностен характер.
Какво е наличието на затворници в дадения момент?
Запитал той квестора на специалните помещения Трибуниан.
Че общо в ЦИК,
Централна императорска тюрма,
и в ПИТ,
провинциални императорски тюрми.
Има съдържани 60 затворници, от които 12.
Само 60?
Но, ваше императорско величество, последните 2 години протекоха спокойни. Нито войни и метежи, нито градушки и глад смутиха нашето историческо развитие и всред управляемия ви народ не изникнаха никакви дрязги, а благодарение молитвите на Светата Църква не се случиха каквито и да било убийства и ние просто нямаме приток от престъпници.
А колко души е общия брой на тюрмаджийския персонал?
3000 души.
3000 души, а? Значи 50 души пазят един човек. Хубаво сте ме наредили вие.
Но няма никакви процеси.
И вие търпите това ненормално положение. А до година питам ви аз, когато ще се чества моята сребърна сватба, кого ще амнистираме? Някакви си 60 души и на кръчма хора. Жалка история. А как ще се почувства тогава всенародната радост? Как ще се прояви?
Промълвил Трибониан, не за да възразява, а за да получи по-нататъчни указания.
Как да напълним тюрмите? Народът се е отдал на веселие и покорство, на битово разложение и почерпки и нищо не предприема в положителен смисъл на законопогазване. А пък да опандизваме хората без закон, то би значило и ние самите да изпаднем в беззаконие.
Никакви беззакония.
И тогава как ще вкараме половината народ в тюрмите, за да го освободим тържествено в деня на вашата сребърна сватба, та да се почувства народната радост?
Ще издадем нови закони. Какво ни коства? Ние ги издаваме, ние ги отменяме.
И понеже бил делови император, веднага наредил да се съберат, да мислят, ако могат, да се съветват, ако е необходимо, да използват римски източници, ако се наложи, но в срок от 3 дни да бъде сътворен Юстиниановия законник. Така Юстиниан влезе в историята като пръв византийски законодател.
Езикова логика.
Които имат общи имена са съименници. Които създават нещо общо са съавтори. Които се вдъхновяват от общата идея са съидейници.
Когато хората се трудят общо, имаме сътрудничество. Когато хората беседват общо, имаме събеседване. Когато хората живеят общо, имаме съжителство.
Логично е, когато хората изказват общо мнение, да имаме съмнение.
Скромност.
Забърсал плувналото в пот чело, академикът произнася финалното изречение на своята най-нова философска студия, подирен от рехавите ръкопляскания на научния съвет и от буйно избликналите възклицания на един млад, преждевременен доцент.
Другарю, академик! Великолепно! Чудесно! Направо! Направо! Гениално!
Не се пали толкова, Пангелов! Писал съм и още по-гениални неща!
Наследственост.
Като всички писателски синове, и моят син прописа. Не само прописа, но и пропечати, за да не се дели от колектива. Наследственост ли, що ли? Какво ли не му думам, какво ли не предприемам, за да го отклоня, но той не разбира нито от молба, нито от нищо. Моля ти се, бащински, не ми увеличавай нещастието. Малко ли са ми другите житейски незгоди, та и ти сега?
Татко, синовете на посредствените писатели стават добри писатели.
О, така ли? Mm-hmm. Вече и самочувствие.
Е, пък ако не стане, тебе ще утвърдя най-после.
Може ли кило домати? Разбира се, може.
Но моля ви се, защо ми слагате гнили?
Карам наред.
Но нали има нареждане да продавате само качествени плодове и зеленчуци?
Има, няма. Това е. Не искате, не взимайте.
Не вижте доматите. Дайте ми 2 кила чушки.
Веднага.
Да. Не, моля ви, не искам от тези. Те са скапани. Дайте ми от този там кафе.
За другите ли да оставя скапаните?
Защо за другите? Просто го върнете обратно. Да не би да съм виновен, че са ви докарали скапани.
А да не би пък аз да съм виновен?
Не ви искам и чушките. А, извинете, може ли онзи пъпеш?
А, разбирате от пъпеши. Чудесен е.
Да. Но защо ми давате и още 2? При това зелени. Аз искам само 1 пъпеш.
Може да искате колкото си щете. Но 3 пъпеша вървят заедно.
Но как? Как заедно? Как е възможно такова нещо? Какъв служител сте дал да го вземе?
Служител като служител? От вас се уча другарю Добрев.
От мене ли? Откъде знаете, че съм Добрев?
Да, от вас. А името ви е написано на табелка, книжарницата, на която сте управител.
Вижте колко начетен Шерлок Холмс.
Ами да. Нали когато синът ми купи капитан Немо от Джул Верн, вие му казахте, че та върви само заедно с книгите Студено отглеждане на искърско говедо и 17-ти том от събраните писма, квитанции, заплатен наем и сметко разписки от живия класик Петър Др. Таушанов тире Чук и му ги пробутахте като гнили домати.
Разсипаха най-хубавия ми костюм. С него мислех дори да заведа онова маце до рай съвета след седмица-две. Безобразие. Това няма да мине тук така. Ще се оплача. Но това повече ми прилича на физиотерапия, отколкото на бюро жалби. Извинете. Извинете за безпокойството. Изглежда съм сбъркал.
Правилно, правилно са ви насочили към нас. Да, макар и обръщан, костюмът е бил доста запазен. Но от него вече не става нищо. Некадърна история. Но ще вземем мерки.
Ще вземете мерки. Мислите ли, че някой ще ви повярва, когато обещавате да вземете мерки?
Добре де, може и да го накажем. Вие какво предлагате?
Боже мой, може ли били и да го накажат? Е, не ви ли е срам? Сложили се ви тук да решавате такива деликатни въпроси, а вие... Ами поне от демагогия кажете, че ще го смъмрите там. Макар, че какво ме грее мене, това мъмрене, когато аз оставам без костюм.
Разбирам добре възмущението ви и затова ще пропусна покрай ушите си някои инсинуации. Но бих искал да зная какво бихте направили на мое място. Защото всеки може да приказва другарю. Но когато работата опре до действие, когато човек трябва да се изяви вече като гражданин...
Охо! Искате да кажете, че само плямпам ли? Ако имах тая власт, с кремък бих го драл некадърника му с некадърника.
Моля да ме извините. Сега разбирам, че вие не си поплювате. За щастие човекът, на когото можете да си изкарате яда, е тука. Йовчо! Този граждан иска да ти каже нещо.
Кво има да ми казва?
Доста едричък и тъповат момък. Не костюм. Такъв може да разсипе икономиката на цял град.
Какво има ли? Човекът тръгнал да се жени, друг път я хване такава мадама, я не...
Моля, не съм казвал такова нещо.
Друг път я хване такава мадама, я не, а ти некадърник такъв.
Браво. Як момък, дори не се олюля. Само примига и толкова.
Вземете. Дръжте ви, казвам.
Какво е това?
Кремък. Тъй като не сте първият, който идва тук с такива перверзни желания, изписал съм се от склада. Моля ви се, не се стеснявайте, а действайте.
Вие подигравате ли се с мен?
Бюро жалби, кажете, моля.
Ето ти този лев. Извинявай, приятелче. Но изобщо не е ставало дума за бой. И изобщо винаги може да се случи я дефект в химикала, я машината нещо.
Изчезнали са материали от делото ви? Важни ли бяха? Каква? О,
Но щом делото е било у съдията, значи той ги е измъкнал. Каква жалба? И до кого? А, такъв само бой го оправя. Какво, къде е съдия? Ами да. А, впрочем той съдията де, тък му влиза в кабинета ми. Чакайте така.
Йовчо, еда поблизо до телефона.
А, чухте ли? Каква ще се церемония, бе? При нас, другари, няма излишна книжнина. Ще назначавам аз комисии, а те ще заседават, ще проучат, ще докладват и накрая някой хилво мовене. А, прав ли съм? Значи, считаме случая за ликвидиран. Готово.
Но тук не е ли жалби на химическо чистене?
Беше, но сега сме жалби на всичко. Експериментираме за сега. Но в скоро време, помнете ми думата, всички уния стотици и хиляди бюра жалби ще станат напълно излишни. Защото ние ги правим направо смешни. При нас няма молби, няма входящи номера, няма комисии, няма чакане на възмездие в задгробния живот. Всичко става веднага и на място. В края на краищата гражданинът иска един виновник да бъде наказан и то пред очите му. А да не мислите, че уния жалби, класическите, наказват истинския виновник. Уа, как не? Така поне всичко се регламентира и най-важното, населението остава доволно.
Боже мой, 20-тия век.
Ама на вас за Йовчо ли ви е жал? Имайте предвид, че в боксовата школа е ял къде-къде повече бой на ден и то само срещу храна и квартира. А тук е на заплата и то съвсем не лошо.
Дават един кат дрехи, пък и по-малко бъкшиш припечелвам от такива като вас.
Ти много не се хвали. Айди да починеш, че за 10 и половина чакам една група миньори. Не знаят за какво идат и не ме интересува, но каквито са здрави в ръцете, никак не ти завиждам.
От какво се оплаквате?
От съседката над нас, докторе. Тупо върху главите ни.
От какво извадихте заключение, че вашият съсед е бил пиян?
Ами крещеше, другар съдя. Силно крещеше.
Да, това не е достатъчно доказателство.
А, да, но той крещеше, че не се бои нито от жена си, нито от тъщата.
Келнер, кажете ми, кога е било печено това пирето?
Извиняйте, но в листа е ясно написано. За гарнитура на печеното се прилагат пържени картофи, моркови и домати, но не и биографични данни.
От вчера директорът забрани в работно време да пием кафе и четем вестници.
И какво правите сега?
Минахме на чай и книги.
Какво отгадвате, дали са ви сервирали пиле или кокошка?
По зъбите.
Не ме занасите, колега. Нима пилетата и кокошките имат зъби.
Те нямат, но аз имам.
Мили, забеляза ли как на снощния концерт гласът ми изпълни залата?
О, да, мило, да, да. Забелязах даже как няколко души напуснаха залата, за да му направят място.
Thank you.
вчера от вас купих една птичка песнопойка. Но когато я занесох вкъщи, забелязах, че накуцва с единия крак.
Но моля ви, вие какво искахте? Птичка песнопойка, а не балерина.
Другарят Кирев си имаше всичко. Нямаше си само папагал. А как му се искаше и на него да учуди с нещо света? Да се върне от службата, да се изтегне в отьойла, да зарее поглед някъде в срещу положния край на хола, а екзотичната птица да грачи над главата му карамба или там някакви други чуждестранни думи, въртящи се в главата му. Поръча е да му намерят нещо подходящо, и още същия ден в хола му се появи голяма клетка с един от 315-те вида населяващи тропиците папагали морско син Ара, сякаш току-що излязъл от някоя кръстословица. Великолепен, ярко оцветен екземпляр, с весел нрав и живо въображение, както беше отбелязано в проспекта. След 3 дни обаче, другарят Кирев извика спешно специалист-орнитолог. Човекът прегледа внимателно птицата, осведоми се за режима на хранене и накрая вдигна рамене.
Нищо не разбирам. На папагала всичко му е наред.
Е, как така наред? А защо не повтаря мислите ми?
Боже мой, какви мисли? Станало е досадно недоразумение. В заявката не е било посочено за какво ви е нужен папагал и затова са ви ориентирали погрешно. Папагалът Ара е декоративна птица. И скъпа, и капризна за гледане. И най-важното, не говори, не повтаря чужди мисли. На вас ще ви излезе много по-евтино, ако за целта си наемете човек. Добър ден.
Какво обичате?
Аз ли? Как да ви кажа? Като малъка много обичах да ям понички, ама сега съм повече на кърмачета с виденска гъмза.
Моля, оставете шегите. Питам ви за какво сте дошъл.
За удостоверение.
Името?
Панайот Панайотов. Ама всички ми викат Пончо.
Панайот, 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 Панайот. Не е готова. Елата утре пак.
Пак ли? Значи нямате нищо против да дойда пак.
Ама на вас какво ви става?
Извинете, но вие ме трогнахте. Развълнувахте ме изцял. Накарахте сърцето ми да се разтупка като на младенец.
И с какво толкова съм ви развълнувала?
Знаете ли, че вие сте първата жена, която е съгласна да се види с мен повторно? Дори настоява за това.
Ама аз...
Моля ви се, разбирам ви напълно. Аз също вярвам в любовта от пръв поглед. Ето, виждате ме, изведнъж у вас се появяват някакви необясними трепети.
Какво ми говорите?
Да вземем за пример Цецка.
Коя Цецка?
Моята първа любов. 7 месеца въздишах по нея и накрая излязохме заедно. Заведох я на бузаджийница. Тогава беше много модерно да се пие буза. 2 часа седяхме в бузаджийницата и изпихме по 3 бузи. Аз изпиха 3 големи, а Цецка 3 малки.
Моля ви се, не ми губете повече времето.
Ама вие откъде знаете? Точно така ми каза тогава Цецка. Като излязохме от бузаджийницата, тя ми каза: не съм допускала, че
не
си...
Не съм допускала, че си толкова смътан. Моля ти се, не ми губи повече времето.
И не се видяхме вече.
Вашата Цецка никак не ме интересува.
Ама вие да не мислите, че аз още се интересувам от нея. Не ще и да я видя даже. Цецка още тогава се омъжи за ламбите некет от Банишора, където изчуква ламарините на чукнатите коли и с това нашата любов приключи.
Ама вие няма ли да престанете най-после?
Това вече ми го каза Гичка. С нея пък ходихме на кино и аз много исках след това да се срещнем пак, но тя все се дърпаше и накрая ми каза:
ама вие няма ли да представите най-после?
Гражданино Панайотов.
Да оставим официалностите, особено сега, след всичко, което се случи между нас. Наричайте ме Пончо.
Добре, гражданино Пончо. Нямам никакво желание да се виждам повече с вас, но удостоверението ви ще бъде готово едва утре.
Айде, де.
Да не искате да ви повярвам, че само заради едно нищо и никакво документче ще ме разкарвате да идвам пак. Та вие, ако ми искахте да се виждаме повече, нали още сега щяхте да ми чукнете печатчето и готово. Довиждане и не искам да се виждам повече с вас. Само, че вие не желаете да се разделяме така бързо. Искате да ме видите пак и то още утре.
Всъщност, вие сте прав. Ето ви печатчето, ето ви удостоверението и ми се махнете от главата.
Значи и вие. Значи наистина между нас всичко е свършено. Все пак, за мен вие ще останете единствената в живота ми.
Така ли? А защо?
Знаете ли, че вие сте първата, която ми каза: махайте се от главата ми. Довиждане, любов моя. И благодаря за удостоверението.
Елате утре.
Нали се уговорихме, че ти ще поливаш градината? Вече време ти се шляеш.
Но, скъпа, нима не виждаш, че навън вали пороен дъжд?
Виждам, виждам, а ти не виждаш ли, че във вестибюла са окачени три чадъра? Вземи един от тях.
Ох, Петю не иска да заспи. Дали да не му изпее една приспивна песен?
Не знаю, мила. Все пак не е ли по-добре още веднъж да опиташ с добро?
Какво чухте с нощи, като бяхте на опера?
Нищо особено. Иван напуснал работа, Ганчева си боядисала косата, Сейка се парясала, а Ненови си купуват кола на старо.
На пиесата, мила, се развива една година по-късно.
А дали нашите билети ще важат и тогава?
Добро утро, хазайке! Много рано сте на пазарували.
Добро утро! И вие сте подренили.
Много се радвам, че спълно ви срещам. Ще ми върви. Довиждане, всичко
хоро. Чакайте, да. Чакайте, не ми казахте къде отивате.
Извинете, нямам никакво време.
Ех, и вие младите от много бързане, както се казва, нямате време да се ожените. И все пак, къде може да отивате? Готово ли е?
Какво?
Питам, костюмчето готово ли го купихте или го шихте? Много добре ви стои. Да. Преминили сте се като за сватба.
Познахте, отивам на сватба. Е, хайде,
да ви на мен ли ще ги разправите тия? Няма защо да ме заблуждавате.
Не, защо да ви заблуждавам? Отивам наистина на сватба.
Като виждам само как си гледате часовника, мислите, че не ми е ясно за къде бързате ли? Няма нищо лошо. Може да ви излезе късмета, но защо трябва да ме заблуждавате, че отивате на сватба?
Ама наистина отивам на сватба. И моля ви се, разберете, че закъснявам.
Хайде, на мен ли? На сватба така ли се отива?
А как?
На сватба се отива с подарък, а не с празни ръце като вас.
Ми сега сватбите не са като едно време.
Виж, ми тук да? Сте прав. Аз, когато се зажених някога...
Оставете ме, че наистина закъснявам.
И голяма работа, че ще изпуснете подписването. По-важен е ресторантът.
Ама аз се женя.
Добър ден. Търся другарката Гецова.
Аз съм.
В такъв случай, моите съболезнования.
Божечко! Значи мъжът ми пак е катастрофирал с трабанчето.
Моля ви се, успокойте се. Не се касае до никаква катастрофа. И въобще не познавам вашия съпруг.
Значи е жив и здрав.
Напълно. Поне така предполагам.
Защо тогава ми изказахте съболезнованията?
Само не се тревожете. За сега и вашия син е жив и здрав.
Майчета! Значи, Бобо, Пирогов ли са го откарат?
Не, у нас е.
Моля ви, кажете ми истината. От една майка не трябва да се крие нищо.
Как да ви кажа? Тази сутрин той се усмихваше, но...
Какво но?
Но предполагам, че вече не му е толкова весело.
Не, вие криете нещо от мен. Не ме измъчвайте повече. Кажете ми всичко, каквото и да е то.
Добре, тогава Ще ви кажа направо. Моите съболезнования. Тази сутрин вашия син се ожени за дъщеря ми.
Ало? Ало?
00-12-13 ли е на среща?
Да. Кой се обажда?
Обажда се една ваша доброжелателка.
Какво? Каква доброжелателка?
Дълго се колебах дали да ви се обадя. Разбирате ли, случаят е малко неприятен, но накрая реших като жена на жена да ви разкрия истината, колкото и грозна да е тя.
Истината ли? За каква истина говорите?
Имате ли наблизо валериан?
Но моля ви се, кажете най-после какво се е случило.
Слушайте, вашият мъж ви мами. Чувате ли ме? Той е един подъл и коварен Дон Жуан, който си играе с вашите чувства.
Измамник ли? Да нямате някаква грешка?
За жалост не. Маценце. Прощавайте, но той много обича да ме нарича маценце.
Ама това вас ли, маценце?
Естествено. Маценце ми казва той, колко си миличка и никак не приличаш на моя семейен бурсук. Това с извинение се отнася за вас.
Ох, подлец! А той вкъщи ме нарича пуфенце.
Нали това ви казвам и аз? Вашият мъж е един най-долен жайкар и любовчия.
Ах, просто не мога да повярвам.
Прощавайте, че ви огорчавам така, но вие трябва да знаете всичко. Трябва да знаете, например, че вчера вашият мъж ми подари едни чурапогащи.
Чурапогащи ли? А че той какво разбира от чурапогащи?
А, много са хубави. Креп найлон беж.
Ах, лъжец, на мен ми каза, че останал без пари.
Преметнал ви е, защото в ресторанта поръча уиски, мешана с кара и 3 бутилки шампанско с портокалов сок. 5 лева плати само за цветята. Хвърли петолевката и не поиска рестото. Маценце ми казва, за теб съм готов да закупя цялата розова долина и да те превърна в един подвижен розариум. Изобщо вашият мъж много обича да говори поетично.
Ами, ви простете, той просто е мухлю. Ами, вкъщи по цял ден мълчи.
Не знам как е вкъщи, но на мен ми говори все едни такива. Искаш ли, маценце, да те заведа сред горските полянчества? Там, където уха е на теменушченца. Искаш ли да бъдеш моята малка русалка?
Прощавайте, вие да не сте руса.
Почти. Така му харесвам повече.
Безсрамник, аз не смея да се изруся. Пред мен твърди, че не можел да понася русокосите. Хваща го от тях купривна треска.
Видяхте ли? Мами ви най-безогледно.
Само, моля ви, не затварите. Не мога да разбера по кое време се среща с вас.
Колко сте наивна. Естествено, по вечерно време.
Чакайте, как така по вечерно време? Той по цяла вечер не се отделя от телевизора.
Ами ей така. Нощи, например, бяхме с вашият мъж в Горубленското ханче, след това... Но по-добре да ви спестя подробностите.
Съвсем сигурна ли сте, че това е станало именно с нощи?
Повече от сигурна. В понеделник бях с Жоро, във вторник с онзи смутаняк гелето. Точно така. С вашият мъж бях с нощи.
Ама чакайте, сряда, не може да бъде. С нощи с моят мъж бяхме на опера.
Как така на опера?
Ами ей така, с нощи бяхме на любовен елексир.
С вашият мъж?
Нямам навика да излизам с други мъже.
Така ли? Че тогава с чий мъж съм била аз с нощи?
Стеснителният събра куража си и поиска ключа от квартирата на първия си приятел.
Само за обедните часове. Една съвсем приветлива и дискретна жена няма да те изложи.
Незаменимият приятел даде ключа си и се постара през съответните часове никой да не смути краткотрайното щастие на влюбените. Вечерта в този благословен гостолюбив дом едва ли не избухна война.
Някой е идвал на обед.
Никой кой?
Одеялото е заслано обратно.
Така си го сложила.
Аз ли няма да помня какво съм сложила?
На другия ден стеснителният поиска на ново ключа.
Само внимавай, като застилате леглото.
кой е идвал на обяд? Жълтата възглавница не е на мястото си.
Кой може да дойде? Така те се струва.
На мене ли? Аз ли няма да помня?
На третия ден незаменимият даде ключа на стеснителния, като го помоли от сърце и душа да бъде малко по-наблюдателен. Вечерта започна третата световна война.
Руско съм! Ти пускаш, приятели!
И ти си руса. Сигурно от теб е паднало.
Аз ли няма да помня какво е паднало от мен?
И понеже същите конфликти ставаха всяка вечер, незаменимият предупреди стеснителният.
Помоли твоята приветлива и дискретна приятелка да постави всичко в първоначалното му положение. Иначе ще се принуди да ти отказвам ключа. Жена ми веднага забелязва.
И през обедните часове на краткотрайно щастие, стеснителният се принуди да обърне сериозно внимание на своята възлюбена.
Моля ти се, не му разигравай вечер излишни сцени, защото ще спре да ни услужва с ключа.
Щом е за твоето спокойствие, разбира се.
И стана по-добра към съпруга си, който дори извади ключ на приятеля си.
Верно ли е, че се омъжил дъщеря си?
Верно е.
Честито. Да са здрави и щастливи. А доволен ли си от зятя?
Да. Само, че не умее да играе карти.
Е, че лошо ли е това?
Лошо е, разбира се. Защото не умее, а играе.
Моят Петър е страшно ревнив. Казва, че ще убие всеки го, с когото бих флиртувал.
О, не бой се. Едва ли ще му се отдаде. У нас не продават на граждани картечници.
Добър ден. Добър ден. Днес в трамвая забравих шеше уиски. Случайно да сте го намерили?
Не. Шешето не. Но намерихме граждани, над който е намерил шешето.
Верно ли е, че си казала на мъжа ми, че съм била царица на сплетните?
Глупости. Та аз от дете съм републиканка.
Жителство?
Софийско.
Навършени години?
27.
Е, извинете, другарко, питам за възрастта ви, а не за трудовия ви стаж.
Защо не сте попълнили тази графа? Какво е семейното ви положение?
Непоносимо.
Благословен да е този, който подхвана почина, направи си сам.
Наистина, какво по-хубаво от това да си направиш всичко сам?
И защо не? Тапетко лустрото, бояджията де, дето не завърши трето отделение, а има голям апартамент, триетажна вила и Волво. Да не е по-умен от мен, вишиста.
Ама разбира се, бояджия. Какъв бояджия може да бъде, щом няма висше образование? И какво направи?
Беше ми нужна само малка информация. Та поканих Петко на любимото му иски и докато пресуши бутилката, изчопли хитро необходимите ми познания. Взех си годишната отпуска, събрах всичката си покъщнина на куп, като човек пред голямо бедствие, готов да се евакуира. Запретнах ръкави и изтъргах старата боя от стените чак до мазилката. После ги измих два пъти, та лъснаха като гледжосани и се юрнах за тапети.
За тапети ти си лут, никъде ги няма. Намират се само тези, дето не са за плитка кисия.
А, и все пак успях. На деветия ден улучих едни.
О, щом си ги намерил за такъв кратък срок, сигурно са били от тези, дето са като цигара на хартия и още при намазването се накъсват като домашна ювка.
Може и от тях да са. Не знам още.
И как така не знаеш? Нали ти си ги лепил?
Е, там е работата, че още не съм. Лепило не мога да намеря.
Е, ама и ти си един. Защо не се обадиш, щях да ти услужа. Аз като намеря някоя дефицитна стока, винаги се презапасява.
Благодаря, няма нужда. Отпуската ми свърши. Пък освен с лепило, трябва да се снабдя и с глас папир за почистване на дограмата, преди да я боядисам. И както каза Петко, да шлайфам паркета, преди да го лакирам.
Да ти кажа правичката, ама здравата си я закъсал. Сума неща ти трябват и най-вече време.
До следващата отпуска има цяла година. Ще обикалям магазините и щандовете, направи си сам след работно време. Ако се налага грях, не грях, ще открадвам по някой час и от института. Ще се снабдя с всичко, което ми трябва и ще си направя сам апартамента.
Добре си го измислил, но къде ще живеете цяла година?
По къщнината ми все още е събрана на куп и аз спя край нея като нощен пазач. Жената е на гости при балдъзата за неопределено време. Дъщерята е за доотглеждане при бабата, а синът е при състудент за съвместно подготвяне на изпити. Семейните ни връзки станяха до скъсване. Само от време на време се виждаме с жената, за да приема упрека. Никой не ти е виновен. Натопи се сам.
Когато танцувам с вас, колега, залата ми изглежда пустиня.
Много съм поласкан, колешки. Но защо?
Защото танцувате като Камила.
Интересно. Наричате вашия хор смесен, а той се състои само от мъже.
Смесен е, защото едните могат да пеят, а другите не.
Така и със смеха. Едни не се смеят, а други...
Или както Гогол е казал, смехът е велико нещо. Той не взема нито от живота, нито от имуществото.